tropelanara egingo dugu salto, guztira 32 urteko espetxe zigorra eta 1000 eurotik gorako izuna. Zigorrezka era hori egin dute lau sopelostarrendako joko areto baten kontra, protesta egiteagaitik. 2021 hasi zen bide judiziala eta otsailaren 4an izango dute epaiketa. Lau herritarrei babesa adierazteko eta absoluzioa eskatzeko noski, sopelako lauekin bat plataforma sortu dute. Lanun batean, urtarrilako 31an manifestazioa deitu dute eta Joseba dugu gurean, telefonoaren bestaldean. Aupa Joseba.
Kaixo, egunon.
Bai. Bueno, labur azaldu aldiguzu, zer dan gertatutakoa eta nola iritsi da egoera judizial honetara 2026an, 2021eko asunto batekin?
Bai, guk plataforma sortzearen arrazoi diren gertakariak edo, kokatzen dira 2021eko urte hasieran. Garai horretan, kontekstu batean, zinetan sopelan, mugimendu bastante zegoen, eta giro batean zinetan ere tentsio bastante zegoen udal poliziarekin, kontekstu horretan, momentu honetan, ematen dira protesta ekimen batzuk ustez, joko aretoaren aurka, eta garai horretan, joko areto horren aurka egiten protesta ekimen bakoitzan ostean, joko aretoko jabe horrek, denuntzia bat jartzen du udal polizian, baina hasiera batean identifikatu gabe nori izan zitezkeen horren erantzuleak, baina momentu batean erabakitzen du modu apur bat arraroan bere deklarazioa aldatzea, eta esaten du bere ustez lau pertsona identifikatzen dituela, kasualitatez lau pertsona herrian ezagunak zirenak, aktiboak zirenak, eta udal poliziarekin ere hainbat arazo izandakoak aurretik. Eta aurretik ematen dio bide prozesu judizialari, aurre guztailean, 2025 guztailean, oraindik ez dakigu oso ondo zergatik, baina Polizia Nazionala agertzen da sopelan, eta lau pertsona atxilotzen ditu. Eta garai horretan, hasten da orduan ikerketa prozesu guztia, ez? Eta 2022 inguruan heltzen daia lehen aldiz ikerketa prozesu horren ostean lehenengo artxibo eskaera, epaitegi batetik ikusita ze froga zeuden eta ze gertakari genituen aurrean, egiten da lehenengo aldiz eskaera artxibatzeko kausa hori. Errekurtso bat aurkezten du jabeak momentu horretan, eta berriro ere beste epaile batek erabakitzen du artxiboaren alde egitea. Momentu horretan, bigarren errekurtso bat jartzen du, eta azkenik Bizkaiko Probintzia Auzitegiak erabakitzen du guztiarekin aurrera egitea, nahiz eta fiskaltza erretiratu egiten den prozedura honetatik. Orduan, horrek eramaten gaitu, 2025 amaiera bueltan, azkenean epaiketarekin aurrera egiteko erabaki batean aurrean egotera, zeinetan esan bezala fiskaltzarik ez dagoen, akusazio partikularra, joko aretoaren jabea bakarrik topatzen dugun, eta berandetik jasotzen ditugun akusazio edo zigor eskaera horiek, ez? Zuk esan duzun moduan, auziperatu bakoitzaren zat, 8 urteko espetxe zigorra izango litzatekena, eta guztira, kalte eta isunen artean, 112.400 euro, zigurra eta kalte ordainera.
Prozesu judiziala kontatu duzunagaitik, nahiko gora beratzua da, ez bada bat ere argia izan hasieratik, eta zigorrak bereziki gogorrak dira, ez? Beste interpretazio bat ematen bidea zabaltzen du, ez?
Guk hasiera batetik oso argi izan dugu, prozesu hau muntai polizial bat izaten ari zela, ez? Hemen atzean dagoena asmo argi bat da, eta hori da auziperatuei min egitekoa. Momentuan, toke bat emateko asmoarekin agian, baina min egiteko saiakerarekin, herrian aktiboak diren lau pertsonen etorkizuna jokoan jartzea. En todo caso, egonaldi izan ziren protesta ekimen horiek ez dutela inolaz ere bat egiten diren eskaera guzti horiek. Eta dela guztiz bidegabea, eta lau pertsona etorkizunaz, eta moduan, jokoan dagoela momentu honetan.
Bai, ez, eta biztan dago, ondorioak izango zituela, lau auzuperotuen egunerokotasunean, haien engurunean, eta urte hauetan, sufritu berri izan dutenagaz.
Bai, zelantzarik gabe, gainera, hori, ia bost urtetara luzatzen arien prozesu judizial bat eta zitzeiten ari gara, zeinetan, hasieratik froga falta nabarmena izan den, eta gainera ere, dakarren kostu psikologiko guztiarekin, jakinda, behin baino gehiagotan eskatu el artxiboa, azkenan aurrera egitean elakitzen da, eta ineskaera handien aurrean, egia da, uziperatu entzat, oso egora gogorra izaten ari dela, eta orokorran herrian, kezka handian abari dela ere, honekin guztiarekin batuta.
Herrian, nolako erantzuna izaten ari da, prozesu guztionek, orain, suposatzen dut, atarian, ez, larun bateko mobilizazioari begira, eta egin duzuen lanketa, plataforma sortuz, eta egin duzuen lanketarekin, mobilizazioak ere piztu dira, kezka?
Bai, egia da plataforma sortu genuenetik, ez dugula nahi beste denbora izan gaia sozializatzeko, baina une oro eta hasieratik babes oso zabala jaso dugu, herria modu oso argian posizionatu da gatazka honen kontra, muntai polizial honen aurka, eta hogeita hamaikan larun batean egin nahi dugu indar erakustaldi hori, hori guztia erakutsi nahi dugu, baina, guk oso argi dugu, herrian iritzi argi bat gaientzat dela auziperatu hauen alde eta muntai polizial honen aurka.
Larun batean mobilizazioa egingo duzue eta deialdia biztan da, ez? Pizka bat ezagutaraztea, ez? Gertatutakoa askorentzat agian sopelanakoa ez denarentzat ere, urrun geratu delako, ez? Zer espero duzue larun baterako?
Guk egia da hori, guk konstente gara gure ingurunean asko zabaldu izan den arren, hortik aratago, igual oraindik zaila egin zaigula gehien bat denbora kontuengatik behar beste ezagutaraztea, baina uste dugu aukera ona izango dela, jaso dugun elkartasun guzti hori nolabait irudikatzeko, indarrera kustaldi bat egiteko ere, eta emaitza epaitegi barruan emango den arren, modu batean edo bestean kalean erakusteko auzionen aurka gaudela eta presioa egiteko hartu behar den erabakia izan dadin benetan justiziarekin bat egiten duen bat.
Eta gero ere muinera joan da, ez, joko aretoen aurkako desobedientzia zibilaren aurka egiten den ere, ez, epaiketa bat dela, ez, eta hori ere, igual azpimarra egin behar dela, ez.
Bai, egia da guk gure lanketa guztia erabaki dugula muntai polizialaren ideiarekin batzea eta egia da badakigula joko aretoek zer suposatzen duten. Bere momentuan ere konflikto asko guntzela sopelako joko aretoarekin, baina kasu honetan egia da guretzat lehentasuna izaten ari dela muntai polizial baten aurrean gaudela salatzea eta horren aurrean aliketa handiena ematea auziperatu behin, ez?
Deialdia, larun batean da, urtarriako eta maika, ordua eta zein da?
Ama bite arditan irtengo gara sopelako udaletxe paretik, eta asmoa da sopela osoa inguratzea, zeharkatzea, eta kaldeak albizen beste dituzetzea.
Esan dakoa larun batean, sopelan, gordiko amabietan, sopelako laurekin bat plataformak deitua protesta egingo dute, epaiketa honen atarian. Ze berez, utxaiaren laurako dago deia eginda, ez, epaiketarako?
Hori zen hasiera bateko.
Hasierakoa, baina atzeratu inda, ez?
Azken momentuan hori da, berriro ere, prozesu judizial honetan noikoa bihurtzen ari den moduan, beste atzerapen bat gehiago jarri digutu den duan, hasiera batean, hori, otsaiaren laurako aurreikusita zegoen data hori, atzea erabaki zuen epaileak, eta beste abokatuak, akusazio partikularreko abokatuak eskatu du data hori are gehiago atzeratzeko. Beraz, momentu honetan, data baten zain gaude, baina badakigu ez dela izango txearen lau horretan. Beraz, berri dure, badagokigu salatzea, prozesu hau are gehiago luzatzen ari dela, horrek dakarren kalte edo koste guztiarekin, ez da. Baina, momentu honetan, data faltan gaude, eta txarru dugu epaileak dira.
Ados. Ba, Joseba, larun bateko deialdiarekin, deialdi horrekin, bukatuko dugu gaurko elkarrizketatxo hau, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bueno, zuei, eskerrik asko, zartzen matar nire azalteko eta.
Ondo, bai, agur.
Bueno, agur.